Բարի օր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայում աշխատում է Անուշ Մկրտչյանը, ցերեկային ծրագրում առանձնացրել ենք հետևյալ թեմաները։ Սահմանադրական դատարանը այսօր սկսեց քննել հայ-ադրբեջանական սահմանազատման հանձնաժողովների կանոնակարգի սահմանադրականության հարցը։ Մինչ Բաքու ներթական սպառնալիքն է հնչեցնում Հայաստանի հասցեին, Նիկոլ Փաշինյանը Նյու Յորքում խոսում էր պոզիտիվ խոսույթ ձևավորելու և ոչ թե հարևան երկրներին մեղադրելու կարևորության մասին։ Չնայած Ռոմի ստատուտի վավերացմանը, Հայաստանը Բաքվի դեմ հայցեր դեռ չի ներկայացրել դատարան։ Միջազգային լրահոսից Լիբանանում իրավիճակը խիստ լարված է 500-ից ավելի զոհ միայն երեկվա Իսրայելի օթային հարձակումից հետո։ Իսրայելն ու Հզբոլահը այսօր կրկին հարվածներ են փոխանակել։ Այլ թեմաներ ևս նախքան այս ամենը Լուսինե Մուսայելյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Սահմանադրական դատարանը քննում է հայ-ադրբեջանական սահմանազատման հանձնաժողովների կանոնակարգում ամրագրված պարտավորությունների սահմանադրության համապատասխանության հարցը Երևանն ու Բաքուն հիշեցնենք, փաստաթղթում համաձայնել են սահմանազատումն իրականացնել Ալմաթայի հռչակագրի վրա, հիման վրա, բայց այդ համաձայնությունն վերջնական չէ, կանոնակարգում նշվում է գործընթացը հնարավոր է հետագայում խաղության համաձայնագրի ստորագրումից հետո այլ սկզբունքներով ընթանա։ Մանրամասները քիչ անց ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովի 79-րդ նստաշրջանի շրջանակում կայացած ապագայի գագաթնաժողովին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը իր ելույթում կարևորել է մեջբերում ավելի շատ հնարավորությունների վրա, քան հարևան երկրներին մեղադրելու վրա կենտրոնանալը։ Նյու Յորքում հանդիպել են Հայաստանի ու Հնդկաստանի առաջնորդները, հանդիպման մասին մանրամասներ չեն հաղորդվում, Հնդկաստանի վարչապետ Նարենդրա Մոդին միայն գրել է՝ հաճելի էր հանդիպել Հայաստանի վարչապետի հետ։ Իսրայելական հարվածների հետևանքով Լիբանանում զոհերի թիվը հասել է 558-ի, այդ թվում 50 երեխա, 94 կին, վիրավորվել է 1835 մարդ, հայտարարել է երկրի առողջապահության նախարար Ֆիրաս Աբիադը, հավելելով՝ մեջբերում երեկվա հարձակումների զոհերի ճնշող մեծամասնությունը, եթե ոչ բոլորը, անձեմ մարդիկ էին իրենց տներում։ Տուժածների շրջանում հայերի առկայության վերաբերյալ տվյալներ այս պահին չկա, ազատությանը փոխանցել է արտգործնախարարության խոսնակը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն այսօր այցելել է Բաքվում բացված ռազմական արդյունաբերության ADEX 2024 ցուցահանդես, որտեղ ներկայացված են ռազմական տեխնիկայի և սպառազինությունների նմուշներ։ ADEX-ի մասնակցելու նպատակով Բաքու են ժամանել Թուրքիայի, Իտալիայի պաշտպանության նախարարները։ Ուկրաինայի հակաօդային ուժերը սեպտեմբերի 24-ին երկրի 8 շրջաններում խոցել են Ռուսաստանի կողմից արձակված 81 անօթաչու թռչող սարքերից 66-ը, Ուկրաինայի օդուժի հաղորդագրության համաձայն Վաղարավոտյան հարձակման ժամանակ Մոսկվան կիրառել է նաև հրթիռներ։ Զապորոժիայի իշխանությունները հայտնում են զոհի ու վիրավորների մասին։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը իր հերթին հայտարարել է Բելգորոդի, Կուրսկի, Բրիանսկի շրջաններում ուկրաինական ուժերի կողմից դրոնների հարձակման մասին։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակենք ծրագիրը։ Սահմանադրական դատարանը այսօր սկսել քննել հայ-ադրբեջանական սահմանազատման հանձնաժողովների կանոնակարգում ամրագրված պարտավորությունների սահմանադրության համապատասխանության հարցը։ Եթե սահմանադրական դատարանը դրական որոշում կայացնի, փաստաթուղթը կուղարկվի ազգային ժողով վավերացման։ Ամիսներ առաջ ապրիլին Երևանն ու Բաքուն հայտարարեցին, թե նախնական համաձայնեցրել են Տավուշ-Ղազախ սահմանի որոշ հատվածներ համապատասխանեցնել խորհրդային միության փլուզման պահի դրությամբ գոյություն ունեցող միջհանրապետական սահմանին ու փաստացի հատվածական սահմանազատմամբ 12 կիլոմետր երկայնքով նոր սահման գծվեց, հայկական տներ տարածքներն անցան Ադրբեջանին։ Կանոնակարգի հաստատումից հետո կողմերը պետք է համաձայնեցնեին հերթականությունը և շարունակեին սահմանի բոլոր մնացած հատվածների սահմանազատման գործընթացը։ Բայց մինչ Հայաստանը փաստացի սկսել է կանոնակարգի միջպետական վավերացման ընթացակարգը, Բաքուն մինչև այս պահը չի հայտարարել, որ փաստաթուղթը, և չի հրապարակել հաստաթուղթը։ Թեմային Նայրը Բուղադարյանն է անդրադարձել։
Սահմանադրական դատարանն այսօր սկսեց քննել հայ-ադրբեջանական սահմանազատման հանձնաժողովների կանոնակարգի սահմանադրականությունը։ Քննությունը դռնփակ է, անցկացվում է գրավոր ընթացակարգով։
Բարձր դատարանը դրա համար էլ հավաքվել է, որպեսզի որոշի, հակասում է թե չի հակասում, եւ դատարանը հեղինակավոր խոսք կասի, հակասում է թե ոչ։
Բարձր դատարանը որոշում կայացնելու համար առավելագույնը 3 ամիս ժամանակ ունի։ Եթե հայ-ադրբեջանական սահմանագծման համար կազմված փաստաթուղթը ճանաչվի սահմանադրությանը համապատասխան, ապա կառավարությունն այն կուղարկի խորհրդարան վավերացման։ Հակառակ դեպքում այս փաստաթուղթը Հայաստանի խորհրդարան չի կարող հասնել։ Դատավորներն այս փուլում չեն կարող տեսակետ հայտնել կառավարության ուղարկած փաստաթղթի բովանդակության վերաբերյալ։ Նրանք հենց դա էլ ուսումնասիրում են։ Սահմանադրական դատարանի նախագահ Արման Դիլանյանը լրագրողների զրույցում միայն ընդգծեց. ցանկացած միջազգային պայմանագիր պետք է նախ ուղարկվի բարձր դատարան։
Ես միանշանակ եմ ասում, եթե մի բան պետք է վավերացվի մի միջազգային պայմանագիր, ինքը չի կարող չգալ սահմանադրական դատարան։ Եթե կա մի միջազգային պայմանագիր, որը պետք է վավերացվի, բայց չի վավերացվել, ուրեմն ինքը Հայաստանի համար իրավական ուժ չունի։
Անդիմադիրները, սակայն, այս թեմայի շուրջ մի քանի հարց են բարձրացնում. ինչու դեռ 90-ականներին ստեղծված Հայաստանի և Վրաստանի սահմանազատման միջպետական հանձնաժողովի աշխատակարգը, որով երկու երկրները սահմանազատում են իրականացրել ժամանակին սահմանադրական դատարան, ապա նաև խորհրդարան չի ուղարկվել։ Նախկին իշխանությունների ներկայացուցիչներն ազատությանն ասել էին, սահմանադրական դատարան դիմելու կարիք չեն տեսել, քանի որ Վրաստանի հետ գործընթացը չի էլ ավարտվել, իսկ Ադրբեջանի պարագայում խորհրդարանի պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ իշխանական պատգամավոր Վլադիմիր Վարդանյանը պարզաբանել էր, սա ընթացակարգ է, որով կառավարությունն առաջնորդվում է։ Մասնավորապես, վավերացման ենթակա միջազգային պայմանագրերը պետք է ներկայացվեն նախ սահմանադրական դատարան, դրանում առկա պարտավորությունների սահմանադրականությունը պարզելու համար, իսկ այս կանոնակարգը ըստ խորհրդարանի պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահի նույնպես միջազգային պայմանագիր է։ Մյուս հարցը, որ բարձրացնում են ընդդիմադիրները, վերաբերում է Գառնանը Տավուշի ու Ղազախի հատվածում սահմանազատմանը, թե ինչու Ադրբեջանին վերադարձված 4 գյուղերի դեպքում գործընթացն իրականացվեց առանց սահմանադրական դատարան և խորհրդարան դիմելու։ Կառավարությունն այս հարցի շուրջ արդեն տվել է իր պատասխանը, այն պիլոտային ծրագիր էր, որով կողմերը փորձ ձեռք բերեցին հետագա սահմանագծման համար։ Խորհրդարանական խմբակցությունները, որոնք սահմանադրական դատարանի դրական եզրակացության դեպքում պետք է վավերացնեն այս կանոնակարգը, առայժմ ձեռնպահ են մնում ասել, կողմ կքվեարկեն, թե ոչ։
Ադրբեջանի նախագահի Հայաստանի հասցեին արված հերթական սպառնալիքներով լի ելույթից ժամեր անց ՄԱԿ-ի գլխավոր վերահաջողվում Հայաստանի վարչապետը առաջարկեց ջանք գործադրել լավ ապագայի նախադրյալները տեսնելու համար։ Ալիևը 3 միլի մեջլիսում անթակույց խոսում էր Բաքվի շարունակական զինվելու մասին։ Երկրի առաջնահերթությունն էր համարում Ղարաբաղի, այդ թվում այսպես ասած արևելյան Զանգեզուրի վերականգնումը։ Նույն օրը Նյու Յորքում Հայաստանի վարչապետը ընդհանրապես չանդարձավ հայկական մի կորուստների վրա, չարադարձավ Բաքվից հնչող շարունակական պահանջներին և սպառնալիքներին, փոխարեն առաջարկեց առաջնորդվել դրական, պոզիտիվ խոսույթով, որպես օրինակ Փաշինյանը բերեց ապագա կա ապագա կարգախոսը, որ ընտրություններում իր հաղթանակի գրավականներից մեկն էր համանում։ Ու հիմա թեև հենց ինքը Փաշինյանն էլ ընդունում է, որ տարածաշրջանում լավատեսության համար ոչ մի հույս չկա, Հայաստանի վարչապետը աշխարհին առաջարկում էր լավատեսությամբ զինվել։ Ռուսաստանի Ստեփանյանն է համադրել երկու ղեկավարների նույն նոր նարած ելույթները։
My party adopted the slogan there is a future.
Ermənistanda revanşist.
Երբ Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովում Հայաստանի վարչապետը խոսում էր պոզիտիվ խոսույթ ձևավորելու և ոչ թե հարևան երկրներին մեղադրելու կարևորության մասին, հարևան երկրի Ադրբեջանի նախագահը այդ ելույթից ժամեր առաջ կրկին Բաքվից սպառնում էր Հայաստանին։
I will more concentrate on opportunities.
Մենք սովորաբար գալիս ենք միավորված ազգերի կազմակերպություն ազդարարելու, թե ինչքան վատ է լինելու։ Ի տարբերություն նախորդ 3 անգամների, ես գլխավոր ասամբլեայի իմ այս տարվա ելույթում ավելի շատ կկենտրոնանամ հնարավորությունների վրա, քան հարևան երկրներին մեղադրելու։
Rather than accusing neighboring countries in my speech.
İkinci Qarabağ müharibəsinin və antiterror əməliyyatının nəticələri ilə
Միջդեռ արտահերթ ընտրություններից հետո խորհրդարանի առաջին նիստում Իլհամ Ալիևը պնդում էր, թե ռևանշիստական ուժերը Հայաստանում գլուխ են բարձրացնում և բացեի բաց հայտարարում, որ ռևանշ թույլ չտալու համար շարունակում են զինվել։
Չնայած Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմը և հակահաբեկչական օպերացիան մնացել են ետևում, Հայաստանում ռևանշիստական տենդենցները մեզ ստիպում են մշտապես ուշադրության տակ պահել ռազմական ոլորտը։ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմից հետո անկած ժամանակահատվածում ստեղծվել են նոր ռազմական միավորումներ, հատուկ նշանակության ուժերը, կոմանդոն, նրանց թիվն աճել է և շարունակելու է աճել տարեց տարի։ Մենք ամրանում ենք պայմանական սահմանին, քանի որ Հայաստանից ցանկացած պահի կարելի է սպասել ցանկացած սադրանք։ Հայաստանը և նրա ետևում կանգնած ցանկացած երկիր պետք է հասկանա, որ մեզ հետ շանտաժի լեզվով հնարավոր չէ խոսել և մենք պատրաստ ենք ի վիճակի ենք ցանկացած պատասխան տալ։
There is a future.
Միջդեռ Ալիևի այս սպառնալիքներից հետո Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովի ապագայի գագաթնաժողովում Նիկոլ Փաշինյանն աշխարհին պատմում էր, որ վարչապետի իր մանդատը ընտրություններում ստացել է ապագա կա ապագա կարգախոսի ներքո, մի ժամանակահատվածում, երբ թվում էր, թե Հայաստանում ու տարածաշրջանում լավատեսության համար ոչ մի հույս չկա։ Նույն կարգախոսը Փաշինյանը հնչեցնում էր նաև գլոբալ առումով.
Now this happens globally.
Հիմա այդպես է գլոբալ առումով, և ես ուզում եմ ապագայի գագաթնաժողովում հնչեցնել այդ համոզմունքը. Ապագա կա, ու դրանում ունենալ իմ բաժին ներդրումը.
I want to have my portion of contribution.
Մինչ Նիկոլ Փաշինյանն իր ելույթում պնդում էր, թե գլոբալ ճգնաժամի պատճառներից մեկն այն է, որ միջազգային հարթակները վաղուց դարձել են փոխադարձ մեղադրանքների և սպառնալիքների ազդարարման հարթակ, այդ նույն հարթակից Ադրբեջանի արտգործնախարարը հայտարարում էր պատերազմով Ղարաբաղն ազատագրելու և Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը վերականգնելու մասին.
Azerbaijan has entered into a new era, having restored its rights to sovereignty and territorial integrity.
Վերջ դնելով ուժի անօրինական կիրառմանը, Ադրբեջանը հետ պատերազմական կարգավորում նախաձեռնեց Հայաստանի հետ ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության սկզբունքի հիման վրա։
Ընդգծելով երկողմ բանակցությունների միջոցով արձանագրված առաջընթացի մասին, Ջեհյուն Բայրամովը ՄԱԿ-ի վեհաժողովի ամբիոնից նաև կոչ էր անում Երևանին արագ քայլեր ձեռնարկել խաղաղության գործընթացում խոչընդոտները վերացնելու ուղղությամբ, շեշտելով, թե դրա համար անհրաժեշտ է քաղաքական կամք և պատասխանատվություն։
Չնայած Ռոմի ստատուտի վավերացմանը, Հայաստանը Բաքվի դեմ հայցեր դեռ չի ներկայացրել դատարան։ Հայաստանը պաշտոնապես այս տարվա սկզբին միացավ միջազգային քրեական դատարանին, Երևանային ժամանակ դեռ հայտարարել էր, որ Ռոմի կառնադրությանը միանալով ցանկանում է Ադրբեջանին պատասխանատվության ենթարկել ռազմական հանցագործությունների համար։ Ինչ եղան այդ հայցերը, ինչու Ռոմի ստատուտի վավերացումից 7 ամիս անց այդպես էլ որևէ հայց չկա, փորձել է պարզել Սոնա Հովսեփյանը։
Ադրբեջանի պատերազմական հանցագործությունների համար պատասխանատվության կանչելու հիմնավորմամբ Հայաստանը տարեսկզբին դարձավ միջազգային քրեական դատարանի լիիրավ անդամ։ Սակայն մինչև այսօր պաշտոնական Երևանը հայցեր չի ներկայացրել ադրբեջանցիների ենթադրյալ հանցագործությունների վերաբերյալ։
Փաստահավաք աշխատանքներ բնականաբար իրականացվել են եւ նաեւ քաղաքասարակության ներկայացների կողմից, այս պայդրությամբ գործընթաց չի իրականացվում, կարծում նաեւ նախաձեռնելու դեպքում հենց սկզբնական փուլում դրա մասին բարձրաձայնելու առարկություն նաեւ քննարկման ենթակա է, այդքան է կարող նշել այս պայդրությամբ։
Արդարադատության նախարարության խորհրդական Ռուբին Ամխիթարյանը միաժամանակ չի ասում, կոնկրետ երբ և ինչ բովանդակությամբ կարող են լինել Երևանի հայցերն ընդդեմ Բաքվի մի փուլում, երբ երկու պետությունները բանակցում են խաղաղության պայմանագրի շուրջ։ Հայաստանի ինքնիշխան տարածք 2021 և 22 թվականի ադրբեջանական ներխուժումներից հետո կառավարության միջազգային իրավական հարցերով ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանը միջազգային դատարանին միանալու անհրաժեշտությունը բացատրում էր նաև Բաքվի հնարավոր հարցակումները զսպելու մեխանիզմ ստանալու հանգամանքով։ Բացի այդ, ասում էր, արցախցիների բռնի տեղահանման հարցը ևս Հայաստանի դիմումով միջազգային քրեական դատարանը կարող է քննել։
Խոսքերում այս դեպքում մարդկայինության դեմ ցանցագործության տարատեսակի մասին, այսինքն բռնի տեղահանում կամ զանգվածային տեղահանումներ, որը կառավարությամբ նախատեսված հանցատեսակ է, հանցագործության տեսակ է, և կա նաև նմանատիպ նախադեպ միջազգային քրեական դատարանի կողմից իրավազորությունը ճանաչել։
ՀԿ-ում տեղակայված միջազգային քրեական դատարանի կանոնադրության Ռոմի ստատուտի համաձայն դատարանն իրավասու է քննել ցեղասպանության, մարդկության և պատերազմական հանցագործությունների դեմ հայցեր, եթե ազգային դատական համակարգն ի վիճակի չլինի ինքնուրույն դա անել։ Միջազգային քրեական դատարանին միացած 124 պետությունների շարքում, սակայն, Ադրբեջանը չկա, Բաքուն չի ստորագրել Ռոմի ստատուտը։ Սրան զուգահեռ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ավելի վաղ ակնարկել էր, խաղաղության պայմանագրի ստորագրումից հետո միգուցե հետ կանչվեն արդեն իսկ Բաքվի դեմ միջազգային այլ ներկայացված հայցերը։
Բարի սկզբին հայտնի դարձավ, որ իշխանությունը որոշել է պետականացնել հասարակական կառույցներ հանդիսացող ստեղծագործական միությունների շենքերը։ Այս առիթով գրողների, նկարիչների միությունները արտահերթ համագումարներ հրավիրեցին ու իրենց անհամաձայնությունը հայտնեցին դատախազության գրողների և նկարիչների գույքը պետականացնելու պահանջին։ Պատմությունը այսքանով չի ավարտվել, այսօր վրդովված արվեստագետները ասուլիսեին հրավիրել, ներկա էր Արտակ Խուլյանը։
Պետական ռեկետ ստեղծագործական միություններն այսպես են որակում իրենց սեփականությունը պետականացնելու գլխավոր դատախազության տասնյակ հայցերը։ Նկարիչների, գրողների, կույրերի ու մի քանի այլ միությունների ներկայացուցիչները շարունակում են պնդել. Պետությունը որևէ հիմք չունի մինչ այս պահը կադաստրով իրենց սեփականությունը համարված շենքերը իրենով անել։ Կարեն Մեժլումյան, նկարիչների միության փաստաբան։
Այս գույքերը, որոնց այսպես ասած պետականացման հայց են ներկայացվել, խորհրդային տարիներից պատկանել են հենց այդ ստեղծագործական միություններին։
Գլխավոր դատախազության հայցերի հիմքում Հայաստանի սեփականության մասին 90 թվականին ընդունված օրենքն է։ Ըստ իրավապահների, այդ օրենքով միությունների շենքերը 90-ականներին պետականացվել են։ Առանց պետության որոշման չէին կարող սեփականաշնորվել։ Մինչդեռ նկարիչների ու գրողների միությունների փաստաբանները պնդում են, այդ շենքերը խորհրդային միության ժամանակ են ստեղծագործական միությունների սեփականությունը համարվել։ Նկարիչների միության փաստաբան Կարեն Մեժլումյանի խոսքով,
որևէ ապացույց ներկայացնել եք, որ նկարիչների միության, օրինակ Աբովյան 16 շենքը, մյուս ստեղծագործական միությունների շենքերը, մյուս կազմակերպությունների, որ այստեղ են շենքերը, խորհրդային տարիներին եղել են պետական։ Նման ապացույց, նման հիմնավորում չի ներկայացվել, որ եղել են պետական և 90 թվականի օրենքով դարձել են Հայաստանի Հանրապետության սեփականությունը։ Հիշեցնեմ, այս օրենքը վերաբերում է բացառապես պետական կազմակերպությունների ունեցվածքին։
Լևոն Բաղդասարյան, գրողների միության փաստաբան։
ԽՍՀՄ տարիներին ստեղծագործական միությունների գույքը, դա կլներ Դիլիջան, Ծաղկաձորում, Երևան և այլն, բոլոր ստեղծագործական միությունների գույքը եղել է բացառապես վերջինների սեփականությունը։ Ուստի նման պայմաններում կառավարության նման գործառույթը տոտալ մեզրկում է տվյալ ընկերությունների հետ կապված։
Ստեղծագործական միությունների շենքերը պետականացնելու որոշումը քաղաքական է, դա ամիսներ առաջ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էր հաստատել։ Փաշինյանը որոշման պատճառ էր նշել Հայաստան մարզական միության օրինակը, որն իր անունով գրանցված գույքն ու տարածքները 5 միլիարդ դրամով մասնավորին էր վաճառել։
Միջազգային լրահոսից իրավիճակը խիստ լարված է Լիբանանում։ Լիբանանի հարավում շուրջ 500 մարդու կյանք խլած իսրայելական զանգվածային ռմբակոծությունից մեկ օր անց Իսրայելը և Հզբոլահը կրկին հարվածներ են փոխանակել։ Միջազգային լրահոսը գրում է, որ Իսրայելի երեկվա օդային հարձակումը 2006 թվականից ի վեր երեք Լիբանում տեղի ունեցած ամենամահաբեր օրն էր։ Ռոբերտ Զարգարյանն է ներկայացնում իրավիճակը Լիբանանում։
Իսրայելի օդային հարվածների հետևանքով Լիբանանում զոհերի թիվը անցել է 550-ից։ Հայտարարում են Լիբանանի իշխանությունները երեկվանից սկսված հարձակումը 2006-ից ի վեր ամենամահաբերը որակելով։ Զոհերի թվում շուրջ 100 կանայք ու երեխաներ կան։ Վիրավորների թիվը վերջին տվյալներով անցնում է 1800-ը։ Քաղաքացիներն իրենց բնակավայրերը լքելու զանգերու հաղորդագրություններ են ստանում։ Լիբանանը ահազանգում է, հարվածներ են հասցվել հիվանդանոցներին, բժշկական այլ հաստատություններին։ Երեկվանից տեղահանված մարդկանց համար Լիբանանի կառավարությունն այժմ ապաստարաններ է նախապատրաստում։ Իսրայելական կողմը Լիբանանի հարավային ու հյուսիսային շրջանների բնակիչներին նախազգուշացրել է հեռանալ իրենց բնակավայրերից։ Նախորդից հազարավոր մարդիկ հենց այդպես էլ արել են։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն հորդորել է նախազգուշացումները լուրջ ընդունել, հավելելով՝ բնակիչները կարող են անվտանգ վերադառնալ իսրայելական գործողությունից հետո։ Լիբանանցիներին ուղված կար տեսահաղորդում Նեթանյահուն ասել է.
I have a message for the people of Lebanon. Israel's war is not with you.
Իսրայելի պատերազմը ձեր դեմ չէ, այլ Հեզբոլայի։ Այն երկար ժամանակ ձեզ որպես կենդանի վահան է օգտագործել։
Hezbollah has been using you as human shields.
Իսրայելի պաշտոնյաները հայտարարում են, թե գործողության նպատակը Հեզբոլային իր սահմաններից հեռացնելն ու Իսրայելի հյուսիսային շրջաններից հեռացած քաղաքացիներին իրենց տներ վերադարձը հնարավոր դարձնելն է։ Պնդելով Գազայի հետ արդեն 1 տարի շարունակվող ռազմական գործողությունների ընթացքում Հեզբոլան 9000 հրթիռ ու ԱԹՍ է արձակել Իսրայելի ուղությամբ։ Հաղորդվում է տարբեր հատվածներում հարվածների մասին, նաև մայրաքաղաք Բեյրութի ուղությամբ։ Իսրայելական հարվածների հիմնական թիրախները Լիբանանի հարավային ջաններում են Իսրայելի սահմանից։ Երեկվանից սկսված լայնածավալ հարձակումը իսրայելական կողմի հաղորդման մեծ վնաս են հասցրել Հեզբոլա խմբավորմանը։ Թե դեռ որքան կշարունակվեն հարվածները, իսրայելական կողմը չի հստակեցնում, հայտարարելով, թե անհրաժեշտության դեպքում պատրաստ են նաև ցամաքով ներխուժել։ Պնդում են, խմբավորման 1600 ռազմական թիրախ են խոցել ու պնդում, շատերը բնակելի շենքերում են թաքցվել։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ կհանդիպենք 40 րոպեից։